wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa jimca bisha mayna waa 12 sanadkuna waa 2020-ka. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo uga digay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada in ay ku milmaan siyaasadda waqtiga doorashada.
shaqaalaha dowladdu hadduu ciidan yahay iyo hadduu shaqaalaha dowladda yahay siyaasadda uu ka reebay oo shaqaale waa u dhex shaqadii qaranku wadaa sharciga saayna faraaya waana ku dhaqmaynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wibiga jubba oo ku fatahay dhulbeeleed baaxad leh ee degmooyinka jamaame iyo kismaayo oo saameeyey inta badan dalagyadii beeraha ee gobolka jubbada hoose.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. israa'iil iyo xamaas ayaa ogolaaday xabad joojin ay dusha ka ilaalinayso dowladda masar kana bilaabanaysay xalay saqdii dhexe. wakaaladda wararka a p ayaa ku warantay in israa'iil shalay ay ansixisay xabad joojinta dagaalkii 12 maalmood socday ee ay kula jirtay xamaas ee sababay burburka baahsan ee marinka khaza islamarkaana keenay in nolosha in badan oo reer israa'iil ay istaagto. xafiiska ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ayaa ku dhawaaqay xabad joojinta kadib kulan ay xalay goor dambe yeesheen golihiisa amniga. israa'iil ayaa sheegtay in kooxdu ay si aqlabiyad leh ku aqbashay soo jeedinta dowladda masar. saraakiil sarsare oo wasaaradda gaashaandhigga israa'iil ka tirsan oo uu ku jiro taliyaha ciidanka iyo la taliyaha amniga qaranka ayaa ku taliyey in la ogolaado soo jeedinta dowladda masar kadib markii ay sheegteen guulo waaweyn in ay ka gaareen howlgalka sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen. hogaamiyaasha siyaasadeed ayaa carabka ku adkeeyey in xaqiiqda jirta ay noqon doonto tan go'aamisa mustaqbalka ololaha.
agaasimaha ururka caafimaadka adduunka ee w h o ee yurub hanes krog ayaa waxa uu sheegay in kiisaska covid-19 ee yurub ay hoos u dhaceen 60% bishii lasoo dhaafay, laakiin taxadirka iyo horumarku yihiin kuwa jilacsan. wadamada yurubna ay weli la halgamayaan aafada. isagoo ka hadlayay copenhagen oo ay ku taalo xarunta dhexe ee w h o ee yurub ayaa hanes krug waxa uu sheegay in 8 waddan oo ka tirsan dalalkaasi ay weli ka jiraan heerarka caabuqa cudurka oo badan, wuxuuna ka digay inay kor u kici karayaan iyadoo dalalkaasi ay bilaabayaan inay qaadaan xanibaadaha bilaha soo socda. hadalkan ayaa imaanaya maalin kadib markii saraakiil yuruba ay ku dhawaaqeen inay khafiifinayaan xayiraadaha safarkan muhiimka ahayn ee la xiriira cudurka covid-19. shuruud cusub ayaa ogolaanaysa in dadka si buuxda looga tallaalay cudurka meel ka baxsan yurub in ay soo geli karaan ama usoo safri karaan dalalkaasi. warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. madaxweynaha somaliland ayaa sheegay in shaqaalaha dowladda iyo ciidamada ay ka reeban tahay in ay ku milmaan siyaasadda waqtigan doorashada lagu jiro, isagoo xusay inay u dhexeeyaan xisbiyada. warkan waxaa hargeysa noogu soo diray Qadar Maxamed Cakule.
madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo guddoominaya shirka golaha wasiirada ayaa ugu horreyn ka hadlay muhiimadda doorashadu ay leedahay iyo culayska dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ee ay xukuumaddu kala kulantay sida uu sheegay. waxaana uu sheegay in tirada ciidamada ka howlgelaya ay gaarayaan ilaa iyo 12,000 oo askari, kuwaasi oo haatanba la diyaariyey.
waxaynu ognahay sida wasaaradii ay khuseynaysay inoo warbixiyeen ee amniga iyo maaliyaduba in xukuumad ahaan doorashada wixii loo qorsheeyey dhammaantood ay diyaar yihiin. qolada amniga waxay noo warrameen in ay u baahan tahay doorashadan oo ka culuskoodi hore 2 jeer oo ay tahay 2 isku sidkan oo meeshii saduuq uru yaalaba 2 saduuq la geeyey in kharashkii iyo ciidamada sekuuritiga iyo maamulkii ay labilaabmeen marka doorashooyinkii hore loo eego. waxaa la howlgeliyey 12,000 oo askari oo ciidan oo sirkaari askari ah si 2,800 oo goobood dhabadooda looso. intaa waxaa dheer ciidamadii kale oo heega ku jira oo xuduudaha dhammaantood xiray. Wasaaradda maaliyaddu waxay noo xaqiijisay waxaa leeyahay in logistika looga baahnaa iyo miisaaniyad komishanka iyo hawlaha dhaqaaqaya inay furiyeen oo ciidmada u dheertahay intaa in ka badan laba jeer oo 20,000 oo shaqaale ah oo maamulaya doorashooyinka iyo 2,800 ee goobood. Goob kasta 2,800 oo goobood mid walba waxaa tagaya 12 qof oo ka shaqeynaya oo baahan in la mobilise kareen oo la qaajiyo.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo hadal qaaday arrin la xidhiidha siyaasadda iyo kumilanka shaqaalaha iyo ciidamada, taasi oo uga digay inay wax lugu ku yeeshaan waqtiga doorashada.
Shaqaalaha dowladdu haduu ciidan yahay iyo haduu shaqaalaha dowladda siyaasadda uu ka reebay oo shaqaale waa u dhex shaqada qaranku wadaa sharciga saayna faraaya waan ku dhaqmaynaa. Shaqaalaha iyo ciidamadu waxay hayaan marka doorashada lagu jiro tabo kale hoggaamintii dalka ayaa miiska taala, marka shaqaalaha iyo ciidamadu waxay ahayd dowladnimadii, marka inay u dhana raacaan maaha, waana dhex wada taas ayaga la faraya. Inaanu ku ilaalin siyaasiyiinta golo baarlamaan dowladda hoose intii doorasho ku timid, maanta waa siyaasiyiin, waxaanay ku jiraan shaqadu siyaasiga ahayd oo xaq u leh oo nin walba saaran laga rabaa inuu shaqadiisi hawshii siyaasiga ahayd guto. Marka idinka waxay idin dhaarintaa tii siyaasiga ahayd ee xisbi a ka tirsanaydeen iyo idinkoo tii qaar kale matalaya labada koonfuredba waana soo fuisa wasiirada waxaa u dheer inaad tihiin mas-uuliyiinta gobolada jooga ee barasaabada caawinaya si loo xaliyo khilaafaadka soo baxa mas-uuliyaddeedana idinka ka ah oo idinka xukumaddii matalaya.
Ugu dambeyna madaxweyne Biixi ayaa ku tilmaamay doorashadan mid muhiimad gaara u leh shacabka Soomaaliland, sidaa darteedna looga baahan yahay inay nabadgelyada aada u ilaaliyaan, fira gaarana u yeeshaan.
Wasiirada farriin buu diray shacabka Soomaaliland shafadhigan isaga ah in dhammaan nabadgelyada iyo amniga laga wada hawlgalo. Hadday tahay culimada oo codka ugu dheer leh oo dadka kala hadla masaajidada iyo meelaha muhiimka aba aada loo dhageysto, waxaa loo baahan yahay inay ka qayb galaan nabadgelyada iyo wanaagga dalka iyo doorashadaasi inay noogu dhacaan si amni. Madax dhaqameedka lamid, ganacsada lamida, jaamicadaha iyo macalimiinta iyo golayaasha waa in la isku arka ka mida. Qof walba waxaa looga baahay maanta inuu qeybtiisa ka qaato sida ay doorashadaasi amni iyo nabadgelyo inoogu dhici lahayd.
Jawiga doorashada ayaa gebi ahaanba laga dareemaya magaalooyinka iyo gobollada Soomaaliland, iyadoo doorashada isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka la filayo inay Soomaaliland ka qabsanto 13 bishan aynu ku jirno ee May. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wabiga Jubba ayaa ku fatahay dhulbeereeda ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka Jamaame iyo Kismaayo, waxaana uu saameeyey inta badan dalagyadii beeraha ee gobolka Jubbada Hoose. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Fatahaadan wabiga Jubba uu ka geystay deegaano ka tirsan waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa waxa uu saameynta ugu badan ku yeeshay beeralayda ku dhaqan deegaanadaasi, kuwaasi oo ku noolaa wax soo saarka beeraha. In ka badan 1,500 oo dhulbeereed ah kuna yaala deegaanada u dhexeeya Jamaame iyo Kismaayo ayuu wabiga Jubba ku fatahay, waxaana uu burburiyey inta badan beerihii ku yaalay deegaanadaasi, sida ay VOA u sheegtay Luul Maxamuud Sabriye oo ka mid ah beeralayda gobolka Jubbada Hoose.
Fatahaad wallaahi dhibaato badan ayay u geysatay dadkii badanaa oo beeralayda ahay oo ilaa ka soo bilaabanayso Wirkooy, Buulguduud, Yoontooy, Baarsanguuni, Malaylay, waxaasoo dhan beeralaydu way isla qabtaa. Dhibaato weyn ayaa naga qabsatay biyihii Fatahaad ahaa oo roobka keenay oo wabigu kusoo kordhay. Babayaashi way dumeen, geedihii naarjinka qaarkood hadda way dumeen, qudaaradii badanaa wixii biyaha hooska galayna, basbaaskii, yaanyadii, kabsar caleentii, wixii oo dhan waaba ka kacbo. Matoorro waxaa jira hadda ay qaadeen wabiga ay la tageen. Dhibaato badan ayay la kulmeen dadkii beeralayda ahaa. Waxaan u baahanahay dowladda Jubbaland inay beeralayda gargaar badan ay usoo fidiyaan. Magaalada Kismaayo qudaarta la keeni jiray wabiga qarkiis wixii laga soo qaaday u badan yihiin, moosa ahaado, yaanyo ha ahaato, babay ha ahaado, waxaasoo dhan saameyn u yeelatay beeralayda. Marka ilaa 1,500 oo beerood meeshaas way ku qasaarsan yihiin. Basalihii hadda diyaarka ahaa biyaa gale oo soonfurti la rabay in magaalada la keeno, ansalaatadii sidoo kale, kabsartii sidoo kaleeto, qudaartii aad iyo aad ayaa biyihii u qaadeen.
inkastoo wabiga Jubba uu fatahaad xoogan uu ka geystay qayb ka mid ah gobolka Jubada Hoose ayaa haddana waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee qudarta suuqyada magaalada Kismaayo kaasi oo sababay sicir barar baahsan oo dhanka qudarta ah sida ay noo sheegtay Nasra Cabdi Haajir oo ka mid ah haweenka ka ganacsada qudarta
ee runtii maalmahan waxaan laasanahay qudartii inta badan ee waxa kaliya ee magaalada Kismaayo hadheer laga helaa waa geedka cambaha ah cambahan waxa sabab u ah geedkaas inuu biyaas adkeysan karo oo wabigaas uu san jari karin laakiin in waxay sheegteen biyo badan inuu soo galay in xabada kabsarta amaanta Kismaayo waxay ka joogtaa 80,000 ilaa 90,000 awlna waxaan gadan jirnay 70,000 anagana waxaan ku siin jiray 50,000 anagana waxaan gadan jirnay 70,000 oo shini Soomaaliya hadeerna 80,000 joogtaa markay 80,000 ugu siiyaan wali waa gacanta hore hadii lagaaga hormaro oo gaari labaad u yimaado gaariga meesha subaxii ee Goobeen ama Buul Guduud ama Baarsan Guuni birimada aan 12 kaga xisaabtami jirnay hadeer birimada waxay yimaadaan 5 saac ay bar ilaa 5 saac ayagoo biyo iyo saameen qudar la'aan iyo diiqo mid waxa laga yaabaa inuu soo baado ee kuwa jilib iyo jamaami iyo liinta inta badan jilib iyo jamaama ka qaadana ee liinta jilib iyo jamaami iyo basala iyo xoogga qudarta xagga ka soo jirnaa maalin dhaafayna ugu yimaadaan koo waxa sabab u ah wada la'aan labana waxa sabab u ah in biyaha fatahaada Ilaahay keena roobabka oo aan laga gaashaamanin hadii ay saan Kismaayo ku sii socoto oo biyaas aan dadka beeraleyda aan looga sameeynin in biyo mareen ama biyo xir aan looga sameeynin anaga qudar la'aan badan baan sameeyneysa ay ciyaar noo roona sababtoo ah cagaarku ku degi jiray kama salarka ansalaatada ee salarka koostada barbarooniga bisbaaska waxa cagaarka loo yaqaan iyo yaayada markay foodayso ubax bixineyso waxa noo badbaadi jiray basasha bocorka waxyaabo badan aan noo badbaadi jiray babayga liinta hader geediya loo yimi
wasaaradda beeraha ee Jubaland oo aan wax ka weydiyay waxa ay kala socdaan fatahaada wabiga Jubba uu ka geysay qayb ka mid ah Jubada Hoose ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal kala duwan oo ay dib u habeyn ugu sameynayaan kanaalada iyo goobaha uu wabiga ka sameynayo fatahaada iyo sidii loo yareyn lahaa biyaha ka imaanaya wabiga waxaana ka hadlaya arrimahaasi wasiir kuxigeenkii hore ee wasaaradda beeraha Jubaland Mahad Muxyiddiin Maxamed
la gubinto dhaysa wiiga biyuhu wiix dhaafeen meelaha qarkoodna way ka baxeen digniintooda waxaan soo saarnay laba usbuuc ka hor digniinta biyaha si inay baxayaan saameyntooda dadka aan ugu digeyno waxaan soo saarnay laba wiiq ka hor oo Ramadaanka dhexdiisa maxaa la yiraahdaa waa khatar Ilaahay ummadaha ka badbaadiyo meelaha qarkood sida hadda aan xogta sidan ku hayno wiigu meelo badan ka baxay maxaa la yiraahdaa dadkii oo kasoo kabanaya dalag la'aanta COVID-19-ka ay xiyo dalagii hore baabi'iyey iyo haddii hadda fatahaad ugu darsanto waxaan u maleynayaa arrintaasi xaalad khatar ah meesha ka jirta kasoo qaad barnaamijkan ka socda Hirshabeelle kale waxaan rajaynayaa waxaan injineeradii assessment-iga sameynayay way noo yimaadeen waxay sameeyeen in meelaha uu ku jilicsan yahay wabigu intii la tagi karo in kormeer lagu sameeyo
beerleyda gobolka Jubada Hoose ayaa sanadihii la soo dhaafay waxay la daalan dhacayeen ay xabaabiyay dalagyadii beeraha iyo fatahaado soo laalaatay kuwaasi oo hoos u dhigay wax soo saarkii beeraha ee gobolada Jubooyinka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Ganacsiga Soomaalida ee dowladaha iyo kuwa qaadka ee magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu saameyn weyn ku yeeshay xiriirka xumaaday ee dowladda Soomaaliya iyo Kenya iyagoo sheegay inay aad uga walaacsan yihiin halka uu ku dambeyn doono ganacsigooda iyagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in madaxda labada dowladood ay xal ka gaaraan khilaafka u dhexeeya ee saameeyay ganacsigii labada dal Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noogu soo diray Nairobi
ganacsatada ka shaqeeya diyaaradaha duulimaadyada ee u safri jiray Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa qaadka ka ganacsan jiray ee geen jiray Soomaaliya waxa ay ka mid yihiin dadka oo sida gaarka ah ganacsigoodii uu u saameeyay khilaafka iyo xayiraadaha soo noqnoqday ee ay soo rogeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Maxamed Sharif Cabdi Wahab oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala magaalada Nairobi ayaa ka waramaya sida uu ganacsigiisa uu u saameeyay xayiraadaha iyo xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya.
Dadka hadda deynaa inay safraan waxay leeyihiin dhowr khiyaar inuu Ethiopia Airlines qofka uu raaco oo Addis Umaro hadana Addis uu ka sii tago oo uu aado Nairobi Muqdisho taasoo dhici karta waqtiyadii uu ku safri lahaa madalan hadan di Nairobi laga baxo ilaa Muqdisho 2 saac barbisa loo socon jiray hadda waxa laga yaabaa inuu qofkii saacad dheer ilaa 10 saacadood 6 saacadood madalan hadii Ethiopia Airlines mid habeenkii baxay oo kor u raaco habeenkii u dhana inuu airportka Addis joogo oo ku qasbanaana soo subaxii u helo diyaarad kale oo Soomaali u aadayso yaani Ethiopia mid ka baxda Addis oo Muqdisho aad waa morning ka bisay baxda habeenkii lama helo ama haddii kale Uganda ee buu qof ka raaci kara qarash ahaan u badan culays ahaan waqti ahaan u dheer sida runta uu qofku uusan jeclaanaynin ama uu hasanahay inuu safarka ay dhahayd uu galo dad badan ba arkaysa ku dhahay wax iska sugeynaa ama ii soo sheeg markii diyaaradaha nada la furo yaa safarahay dad badan ku dhahay ba arkaysa ku daro iyadana sidoo kale tigidada bis dadku socdaalka uma istaagin cargo-gan uu istaagin oo u dhaxay Soomaaliya iyo Kenya alaaba badan oo waxa arkaysa aad iyo aad muhiim u ah oo Soomaali laga rabay oo ilaa hadda xafiisyada nada yaala oo dadkii ay ooynayaan mana dhici karto inaan saarna Ethiopia iyo wax la mid ah waxa way waxa ku dhahay DHL ama FedEx soo saar waxaan laga yaabaa kuwa xafiiskooda Soomaali inuu san aad active u ahayn waa rajo badan rajo xoog leh baan qabnaa waxaan rajaynaynaa labada dowladood inay isfahmaan arrimaha siyaasadeedna heshiis siyaasadeed laga gaaro ganacsigana uu yaraan iyo soo socodka dadweynaha inaysan arrintaa ay saameyn.
Waxaa dhibaato midaasi la mid a dareemaya ganacsatadii qaadka geyn jiray Soomaaliya kuwaasoo muddadii uu khilaafka labada waddan taagnaa hakad galay ganacsigooda. Maryan Maxamed Diiriya ayaa ka mid ah ganacsatadaasi.
Dhaqaale burbur baa ku yimid, waxaa ku yimid wax badan baa ku yimid. Haddii aan kaaga waramo dhaqaale burburka ku yimid dadkii ka shaqaysan jiray oo aan shaqo kala aqoon geddigood waxa weeye dhaqaalahoodii aad buu u burburay iyagii maxaan ku iraahdaa caruurtoodii iyo iyaga biil bay waayeen guriyihii baa laga xirtay de meesha guriyo kuma ay lahayn oo hanti kuma ay lahayn oo may deganeyn guriyihii waa laga xirtay waxa weeye xaalkoodu ma fiicna annaga haddaan iska warrano dadkii diyaaradaha raran jiray annagoo kala qaaran oo waxayagii inakeeya ay jidho meesha la yiraahdo meeru ina ay jidho Soomaaliya ayaa habeen madow la xiray waxaanu isniri waxay noqon doontaa inta karoonaha laakiin haddeed isku dhac weyn baa yimid oo labada dalah marka codsibaanu waxaan u geysanaynaa horta labada dalma kala maarmaana inay heshiiyaan
marka laga soo tago in dadkii baasaboorada haystay aysan si toos ah ugu kala safri karin magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho ilaa ay waddan kale soo dhex maraan waxaa sidoo kale dhibaatada ka dhalatay xirnaanshaha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi dareemaya dadka aanan haysanin baasaboorada ee markii hore ku safri jiray warqadaha safaaradda laga qaato ee dalkaaga aad
labada dowladood khilaafkooda ay iskhilaafeen ganacsiga wuxuu u keenay culays aad iyo aad u tir badan waxaa horey u jirtay in safaaradda Soomaaliya la xiray oo meeshaas lagu waayay go'hoomiyadii iyo adeegii shacabka loo suubinayay iyo haddii ma arkaysa qof baasaboor u rabo marka culayskaas asagoo jira oo hadda dadka baasaboorada haysta kaliya ay safri karaan oo go'hoomkii wax la mid aysan safreyn ba haddana waxaa ku darsamay in labada dowladood ay xiriirkii socdaalka u dhexeeyay ay jaraan dadna dadkii hata baasaboorada haysta aysan hadda safri karin kaliya qofka uu hadii u baahdo inuu safro uu safar dheer u galay marka waxa dhici jirta hadda xafiiska anaga oo kala toonay in maalinkii laga diro dad wax jira ay ka diyaarada rarta oo markaysa culayskoodu aad u badan yahay laakiin guud ahaan xafiis walba oo shaqadan ku ganacsi inuu lug ku leh arrinta ayda way saameysay weena sida runta way muuqataa waxaan rajaynaynaa khilaafkaas sida ugu dhaqsiyaha badan inuu usoo afjarmo oo isfahan uu helo deenna ugu yaraan shacabka haddii hataas khilaaf siyaasadeed uu jiro saameynta shacabka in uusan soo gaarin shacabka socdaalkoodii dhaqdhaqaaqoodii ganacsigoodii inay loo furo ayaan rajaynaynaa haddii ilaahay iraado insha allahu tacala.
Guud ahaan Soomaalida ku nool dalka Kenya gaar ahaana kuwa ku nool caasimada Nairobi oo si gaar ah u dareemaya dhibaatada ka dhalatay khilaafka iyo xiriirka xumaaday ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa xilligan rajo wanaagsan ka muujinaya in xal laga gaaro khilaafka arrimaha dhanka diblomaasiyadda ee u dhexeeya labada waddan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawl ismaaciil.
taliya intii la aasaasay ururka qaramada midoobay mawduuca ugu dheer ee lagaga xaajoonayo waa khilaafka guumoobay ee u dhexeeya falastiin iyo israa'iil. kulankii ugu dambeeyey oo shalay ay yeesheen xubnaha golahaasi oo lagaga wada hadlay xaaladda cakiran ee labadaasi gobol, waxba kuma ay cusbayn xabad joojin in la ixtiraamo xuquuqda aadanaha. israa'iil iyada oo xaq u leh inay istifaacdo inay joojiso bartilmaamsiga meelaha ay dadka rayidka ahi ku badan yihiin, ururka xamaasna waa inuu joojiyaa gantaalaha ay ku ganayaan deegaanada israa'iil. waxaa intaasi dheeraa dhaqaalaha arrimaha degdega ah ee qaramada midoobayna 40 milyan loogu deeqo falastiin, iyadoo la sii marinayo hay-adaha arrimaha bani aadnimada ka shaqeeya. sidoo kale waa in deeqbixiyayaashii u ballan qaaday dhaqaalaha ay falastiin ka rumeeyaan. hadalladan iyo ballamahani waa kuwii hore oo kale, waxba kuma cusba, waxna kama dhinna. barnaamijkeenna amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa sida caalamku uga hadlay xasilooni darada gobolka ka jirta iyo bal waxa uu xalku noqon karo. tan iyo markii duqeymaha israa'iil iyo gantaalaha xamaas bilowdeen, hal dhinac ayay mareen wadamada ku yaala bartamaha yurub sida austriya, jamhuuriyadda jeek, hungary iyo slofenia. waxa ay taageero buuxda u muujiyeen israa'iil, khaladka oo dhanna waxa ay dusha ka saareen xamaas. dhinaca kale, wasiirada arrimaha dibadda ee ireland iyo belgium waxa ay ku dhaleeceeyeen labada dhinacba dadka rayidka ah iyo caruurta ku dhimanaysa weeraradaasi. dalalka kale ee yurub waxay ku baaqeen xabad joojin iyo in xaalka la dejiyo, iyagoo eed oo dhan dusha ka saaray xamaas. waa maxay haddaba sababta badiba wadamada yurub oo sheegta inay dimuqraadiyaddu ka bilaabanto ay uga xagliyaan hal dhinac? su-aashaasi ayaan weydiiyey jamaal axmed cabdi oo ah madaxa redio maqal oo ku yaala magaalada oslo ee dalka norway, kana faallooda arrimaha carabta.
wadamada qaar sida wadanka ireland iyo belgiumku waxay cadeeyeen in aad ugu xun yihiin dhibaatada ku dhacaysa dadka rayidka ah, laakiin wadamo kaloo ku yaala sida wadamada qaarada bariga yurub oo kale waxay cadeeyeen, sida wadanka jeki iyo austria waxay si toosa u taageereen dowladda israa'iil. laakiin marka laysku soo koobo wadamada uga awoodda badan le qaarada yurub, waxaan isleeyahay markaan soo ururiyo saddex arrimood unba ugu muhiimsan. qodobka koowaad waxa weeye, wadamadaas inta badan ururka xamaas waxay u yaqaanaan urur agagixiso, taasa markaa keenaysa inuu xagliyaan dhinaca dowladda israa'iil. qodobka labaadna waxaan isleeyahay, maadaama dadka yuhuudda lagu dhibaatay qaarada yurub sida wadanka jarmalka oo kale, ma jecla inta badan inay ka hadlaan arrimahaas ama faraha la galaan. qodobka saddexaad ugu dambeeya aan isleeyahay ugu muhiimsan waxa weeye, ma doonaya inay ka hor yimaadaan danaha ay laleeyihiin dowladda maraykanka, waayo waxaa loogay dowladda maraykanku inay si walba ay u taageersay dowladda israa'iil. marka maadaama dana ay ka dhexeeyaan wadamadan yurubta ee dowladda maraykanka, ma doonayaan inay ka hor yimaadaan danahaasi uu dowladda maraykanku ay ka leedahay ama ay ku leeyihiin wadamada bariga dhexe.
dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay in wadamada yurub badankooda hoos u dhigayaan dhibaatooyinkii bariga qudus oo bilaabay gantaalada ay ku ridayaan ururka xamaas israa'iil, iyaga oo si bareer ah u dhaleeceeyay xamaas oo keliya. dhinaca kale, haddii aynu eegno dalalka muslimiinta, madaxda qatar iyo turkiga ayaa si weyn uga hadlay xaaladda falastiin. badiba wadamada carabta oo qaarkood ay dhowaan xiriir diblomaasiyadeed la samaysteen israa'iil, iyaga laftooda waxay u muuqdaan inay ka dhaceen xaaladda falastiin iyo duqeymaha iminka socda. waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee dalalkaasi muslimiinta ahay uga aamusan yihiin ama si cad uga hadli waayeen waxa dhacaya? cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada london ayaan su-aashaasi weydiiyey.
waad mahadsantahay cabdixaafid. runtii muslimiinta ama caalamul islaami marnaba kamay waxa weeyaan jeesan falastiin sidaynu ka warqabno adduunkan. waxa weeyaan de awoodda ayaa laisu sheegtaa marka maraykanku wuxuu ku jiraa 5 dowladood ee golaha ammaanka fadhiya nukleerka haysta. muslimiintana pakistan mooyaane dee cid nukleer haystaa ma jirto, iyadana xaggii dhaqaalaha ay ka xun tahay. marka haddii la eego caalamul islaami makad moodaa inuu soo kacayo iraan iyo waxa weeyaan turkiga, haddii markaasi kuwaasi ay markaasi awoodda u helaan hubkaa waxaa dhici karta inay difaacaan. laakiin inta ka horeysa muslimiintu kamay jeesan ama caalamul islaami dhaqaalahay siin jireen si macnawiyana oo niyada ayay u taageeri jireen oo mudaaharaad iyo inay waxay tusi jireen inay jiraan, iyada jabhadan jabhadaha jira oo dowladaha noocaas oo kale jabhad ayuunba wax ka gurta, jabhadaha inay taageeraan oo xamaas iyo jihaad bade haddaanay muslim taageer ahayn oonu dhaqaale siin ahayn oonu jaamacada siin ahayn oonu hubka usoo tahriibin ahayn, de heerkan may gaadheen kolba ay marayaan.
xaaladda falastiin iyo israa'iil oo muddo dheer soo jiitamaysa, ma loo heli karaa xal waara? waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana.
arunti xal waa la heli karaa hadaan is indhatirahayn. Sidaynu ka warqabno waxa weeyaan intaas oo xal ayaa la gaaray xalkii ugu horeeyey 1984-kii dhowr iyo 7-kii dhowr iyo 6-kii intaas oo xal ayaa la gaaray oo xitaa golaha ammaankii waxa weeyaan ansixiyey laakiin lama fulin sababtoo ah adduunkan iminka awood baa laysu sheegtaa. Marka haddii xal la doonayo bal horta ugu yaraan 1976-kii qaanuunkii la dhisay ahaa in waxa weeye Israa'iilna ay intaa haysato imika ay joogto intan difal gharbiya iyo Ghazana ay faraha ka qaado dowladda waxa weeye Falastiinna la dhiso ilaa intaas imika loogu taaglaayo Israa'iil oo diidan tahay. Inta xal la helayana oo waxa weeyaan xal waara la helayana runtii waxaan waa wax soo noqnoqonaya oo nimankana Falastiiniyiintu waxay soo arkaan inay yihiin niman waxa weeyaan dalkooda difaacaya ismalihi dhaawacan iyo dadkan ka dhimanaya iyo dadkan waxa weeyaan ayaa waxyeelaya sababtoo ah Algerian ka wada warqabno nus milyoon ayaa kaga dhintay, Soomaaliya intaas qof baa kaga dhintay markuu qofku xornimo doonayo waxa uma dhag jalaqsiyo.
Dadka ka faalooda arrimaha Falastiin iyo Israa'iil ayaa sheegay haddii warbixinada ay dalalka reer Yurub iyo Mareykanku ka soo saaraan xaaladda Falastiin ay isweydaarin lahaayeen oo ay xaaladdu ahaan lahayd Falastiin oo duqeynaysa Israa'iil, maxaa isbedeli lahaa? Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa isku soo dubariday oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Haatanna waxaad qadar nagala dhegaysataan heestaalku.
Adeen saakan dhigistaal waan lagaynta waxa wadirada ku soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray inta markal ku mudduuno sidaa ay nabadgelyo
Shabbos, so the way, no lo Nolosha usub soo dhawe.